Вие слушате на 6.1 седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 17 март. И продължаваме нататък със следващата тема. Коя е пръчката на ГЕРБ? В студиото е адвокат Николай Велков. Добър ден!
Добър ден!
Озаглавихме така нашата рубрика по взаимно съгласие, защото вие изразихте впечатление да разтълкуваме жаргонното понятие пръчката, което означава всъщност онова, което пречи.
Да, пръчката по принцип може да и се даде различно тълкование. Аз чух наскоро едно изявление между две спорещи дами, голяма селска пръчка, и тогава се замислих какво би представлявало пръчката по принцип, как би се тълкувало, и се оказа, че пръчка в колелетата на развитието на нашата държава и пръчки има достатъчно. Оказа се, че съществена част от пръчките са и могат да бъдат олицетворени самите управляващи.
Вие станахте, нека да напомня на нашите слушатели, жертва, ще кажа, на няколко събития. 2010 година,
да,
на 10 февруари бяхте арестуван с обвинението Октопод. Даже вие бяхте обвинен, че сте мозъкът на Октопода, Алексей Петров. В момента това дело върви вече в Софийския градски съд. Ще видим с какъв успех. После станахте жертва на побой с така наречения Киро Японец. После Геде Боб ви залови за зрелищно в центъра на София, в най-престижния централен делови хотел. Ви залови с обвинение, че рекетирате и вземате подкуп, или какво най-накрая се оказа. И всичко това беше организирано от най-могъщите институции на България. Вие сте юрист. Вие сте гражданин на тази държава.
Да, права сте, така е. В края на краищата, вместо тази обществена енергия да бъде концентрирана и да се реализира в един позитивизъм и да се постигат едни ефекти за обществото и за развитието напред на страната, за най-голямо съжаление ставаме свидетели на разчистване на политически, икономически и всевъзможни други такива интереси. Така че, какво да ви кажа, това управление може би ще остане в историята с това, че на практика въведе полицейщината като основен метод. И аз не знам, но честно да ви кажа, мога да охарактеризирам управлението на премиера Борисов и на партията ГЕРБ с две български поговорки. Бързата кучка планина повдига, изговорна дружина слепи ги ражда. Сама разбирате, че тук нарочно размених втората част от изречението на поговорките, защото виждате, че премиера доста бързо реагира, когато е необходимо, и взима съответните решения, а пък за най-голямо съжаление партията ГЕРБ непрекъснато...
Обаче, когато се води един такъв обществен диалог, той винаги има две позиции. Нека да чуем събеседника, който трябваше да включим преди малко. Това е господин Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ. По темата ГЕРБ с политическите си приоритети пред президента Плевнелиев в месеца на политическите консултации и в месеца на министерските уволнения. Добър ден, господин Велчев.
Добър ден.
Господин Велчев...
Не мога първо няколко думи да кажа...
По повод поговорките ми.
По повод поговорките и това определението от вашия събеседник.
Веднага.
Явно, че някои хора предпочитат да има анархия, да има грабежи по магистралите, името ни в Европа да се произнася за държава, която е с тъмно бъдеще и минало. Не мога да разбера какво разбират под полицейщина. Това, че се залагат престъпници, аз, знаете ли, това като обикновен граждан съм се учудвал на хора, които много повече защитават правата на престъпниците, отколкото на обикновените граждани. И ако това е полицейщина, ако тези хора и този човек е ходил в Америка или в Европа, а предполагам, че е ходил, но не знам защо така коментира дистанционността в България, ще види, че там всяко едно действие срещу полицай се наказва жестоко. И по този повод искам да припомня, и нека той да коментира, дали това е полицейска държава, след като, примерно, в Сандански, град Сандански, пред районното управление беше стреляно срещу полицай, пред подните на 10-12 полицаи и други. момчето беше ранено и при втори опит да стреля засича пистолета на престъпника. Ще ви кажа, че докато това момче беше в болница полицая, този същия престъпник беше пуснат под домашен арест. И това, ако е полицейска държава, аз не знам какво те разбират под демокрация. Повече примери няма да давам.
Само за момент да изясня ситуацията, защото ние имахме оговорка с вас, но не вдигахте телефона, ние влязахме
в...
Влязахме в следващата тема, за да не е анонимен разговора. Нека да ви кажа, че в студиото присъства Николай Велков, адвокат Николай Велков, който беше арестуван като мозъка на октопода. Тук преди около месец и нещо беше арестуван, знаете, зрелищно в центъра на София, след като даде пресконференция и ГДБОК го направи малко политически герой, без да иска. Но...
Не ме очудва тогава неговите твърдения, след като ние направихме една държава, в която адвокати 20 години направиха такива закони, тези адвокати, адвокатското лоби, в които всеки един престъпник може да го извади от затвора адвокат, стига да е добър адвокат. Независимо какво е направил. Включително убийство, явно престъпление пред очите на цялата общественост, но такива закони направиха тези адвокати и много пъти са говорили с министър-председателя. Не може да се направи закон, който да е действащ, ако той е изготвен само от едно лоби.
От определено лоби. Господин Велчев, много ми харесва тая.
В тези закони не бяха участвали нито съдии, нито прокурори, нито полицаи. Те 20, с началото на тези 20 години на прехода направиха закони само адвокатите.
Вие сега
и за тази пати държавата.
Вие сега сте на ход. Вие сега сте на ход като законодателен орган с мнозинство ГЕРБ. Аз ще ви кажа още един закон. Освен, може би визирате наказателно-процесуалния кодекс или гражданско-процесуалния кодекс. Но аз ще...
В тунел нещо прекъсвате. В тунел.
Казвам, спрете малко някъде след тунела.
Не мога да...
Казвам, че освен тези наказателно-процесуалния кодекс, може би визирате и гражданско-процесуалния кодекс, аз ще ви подскажа още един закон за частните съдебни изпълнители. Ако искате, това би могло да бъде тема на друг разговор, но дайте да се съсредоточим върху нашата тема. Вчера вие бяхте при президента Плевнелиев да представите приоритетите на ГЕРБ пред него, защото президента ще изготви една национална стратегия за развитие на България до 2020 година, която ще бъде обсъждана широко, както каза и той вчера, обществено, и ще начертае един неполитически надпартиен план за развитие на държавата. Това стана в ден, в който Reuters квалифицира рокадите в правителството, смяната на двама министри, като предизборен ход на министър-председателят. Българският премиер обясни, че целта му да бъдат ускорени реформите в здравеопазването и енергетиката, и Reuters коректно го отбелязва това. Кажете, господин Велчев, година и половина преди края на мандата на ГЕРБ и следващите парламентарни избори, на какви приоритети Народното събрание ще наблегне? Ало? Аз си говоря, никой не ме чува. Опитайте да изберете още веднъж, господин Велчев. Господин Велков, виждате реакцията, тя може би е оправдана, а затова и казах, че винаги има две гледни точки. Управляващите защитават своята територия, гражданското общество се опитва пък да отрезви управляващите и да види, че има и друга гледна точка.
Дано господин Велчев, говорейки с вас в ефир, е карал с hands free. Не е държал телефона, защото явно и той ще наруши на закона. Но това е в кръга на шегата. Вижте, аз изцяло приемам това, което казва господин Велчев, и наистина законите трябва да се спазват. И тогава, когато има такива случаи за нападение срещу полицаи и така нататък, този, който си помисля изобщо да насочи оръжие срещу полицаи или да не се почини на съответната заповед на правоохранителните органи, разбира се, че трябва да си носи последствията. И аз съм изцяло за това да се спазват законите. Но тук изместваме фокуса на разговора. Става въпрос за това, че определени правоохранителни органи, става въпрос за това, че определени прокурори, става въпрос за това, че определени съдии, нали, на практика действат поръчково, изпълняват определени политически поръчки за разчистване на...
Не само политически,
Превалират, защото в края на краищата става ясно, че който и както можеш да си го поръчаш, веднага в твоя услуга се явява и полицай, и прокурор, и така нататък. Така че аз не съм за неспазването на законите. Напротив, аз съм за това законите нека да бъдат строги, нека да изискват една справедливост, нека санкцията в една правна норма да бъде адекватна на това, което на практика е нарушение, но тук се стига вече до определени крайности, когато се превръща всяка една правна норма се квалифицира като престъпление. Тук виждате, че за всяко нещо те искат каквото и да правиш да бъде включено в наказателния кодекс. Нали, най-малките
престъпления... Да, и даже главният прокурор Борис Велчев реагира доста на място и доста категорично, за което аз лично го поздравявам, и каза, не може всичко да бъде квалифицирано като престъпление. Има си и административни органи, които трябва да се заемат.
И санкцията не може да бъде непрекъснато затвор. Така че, нали, има и други санкции, които са само лишаване от свобода, ли може да бъде като санкции. Всичко трябва да се разсъждава, че е престъпление. И имайте на предвид, че аз имам клиенти, които са задържани с заповед за 24 часа и не им е обяснено за какво.
Вие също бяхте
задържан
72 часа или колко бяхте задържан?
Да.
В крайна сметка, всичко опира, ето вие сте и адвокат и може да се говори много компетентно по тази тема, всичко опира до законовата рамка. Когато нормата позволява, това се прави. Това е съотносимо и към СРС-тата, използването на специалните разузнавателни средства, относимо е и към мерките за задържане, относимо е и към начина, по който се правят предварителните проверки, после се повдига обвинение и така нататък в хода на целия съдебен процес. Ето сега, например, в очакване на следващият доклад, годишния доклад по механизма за присъединяване и сътрудничество, който разговорно ние наричаме мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред. Това е петата година, в която ни наблюдават.
Да, така е.
Се обсъжда горещо закона за съдебната власт и в частност избора на неговата еманация, висшият му орган, висшият съдебен съвет. Какво ще кажете по повод предложенията, дали той да бъде постоянно действащ орган, дали това да бъдат хора, които продължават да упражняват професията си и по този начин не излизат извън конкретната дейност своя и въпреки всичко контролират съдебната система. Къде е златното сечение?
Много е трудно. Има различни привърженици на различни варианти. Всеки ще изложи своите мотиви, но Висшият съдебен съвет на практика е един орган, който наистина ръководи и трябва да ръководи правосъдната система. От тук големия проблем е този орган да не се политизира. Политизирайки го този орган...
И пак ще въведа и да не се икономизира.
Разбира се, и това е така. Това е проблема. Иначе, когато нещата са въведени на базата на един професионализъм и във Висшия съдебен съвет участват доказани професионалисти, излъчени от съответните гилдии, нали, на прокурори, на следователи, на адвокати, на съдии и така нататък, аз не смятам, че това е орган, който... Но вие виждате...
Сега доказани професионалисти, веднага ви връщам към последно събитие. Висшия съдебен съвет се опита безрезултатно да избере тая седмица прокурор на апелативна прокуратура.
Да.
Вътре в този Висш съдебен съвет, нека ме съдят, ако искат, се разиграха битка на икономически интереси. Аз съм повече от убедена. Начина, по който се разискваха кандидатурите, начина, по който се гласуваше, аргументите срещу прокурор Джамбазов и в защита на другия, забравих му името, с...
Не мога да ви кажа, аз единствено видях реакцията.
Другия кандидат, да, главният прокурор.
Главният прокурор беше възмутен от цялата тази ситуация. Точно какви са мотивите, дали са икономически или политически, не съм наясно, но явно има нещо.
Но след като има нещо, да.
Неща и се дължи обяснение на обществото, да е ясно какви са предложенията, защо се правят тия предложения и защо тези предложения на практика. Нищо лошо няма това, че има дискусия в Висшия съдебен съвет за различни...
Добре, пак да се върнем към конкретната тема. Коя е пръчката на ГЕРБ? Законите, лошото прилагане на законите, икономическите и политическите интереси, които наделяват, и обикновено ние наричаме това не без основание корупция.
Вижте, пръчката на ГЕРБ е самия ГЕРБ, самото управление на ГЕРБ. Това е една партия, която се управлява еднолично от премиера Бойко Борисов и от Цветан Цветанов. И вие виждате, че включително и кабинета. То става ясно, че кабинета на нашето правителство се състои от двама човека. Впрочем, на трима. От премиера, от вице-премиера Цветанов и от един независим, да речем, министъра на културата. От тук нататък всички са с оставки. Както виждате, последния виц, не знам дали го разбрахте, който е най-актуалния, една опашка наредена на улицата. И един гражданин пита за какво се реда тук, каква е тази опашка. Един от опашката отговаря ми за министри на здравеопазването.
Да, този вид се разказваше още и по предишната смяна. Нека сега отново да се върнем, позволете ми да прекъснем разговора към господин Велчев. Господин Велчев, не знам докъде ме чухте.
Много смешен вид. Много смешен вид. Аз се смея непрекъснато на тези вид и теза за това. Но искам да припомня на господина, на вашия гост, не беше вид, а действителност до преди 5 години, че нямаше опашка за министри, защото те бяха несменяеми. Те и по тоталитарно време беше така, доколкото си спомня, а той сигурно също си спомня, че тогава министър, който се провали, сменяха министерството на този министър, не министъра.
Или отиваше посланник, господин Велчев.
Да, или пък го пращаха някъде, така, на по-високо, на по-хубаво място, и когато някой се провали по партийна линия, тогава започваха да го хвалят, защото едно порицание е порицание върху партията, не върху човека. Затова не даваха да падне и прашинка върху такива хора. Сега аз мисля, че това, че се сменят, това не е беда. И ние ще продължим да търсим и правилните хора, и правилния начин на работа. Защото непрекъснато, за разлика от когато беше тройна коалицията и по време и на БСП, и на БКП управлението, беше направено така, че никой нито търсеше начин да управи държавата, всичко се запътачваше, а и сега те пък са, да ви кажа, тази пък говоря за БСП, те, нали, по принцип са партия, която има голям стаж и в партизанското движение, и в подривната дейност, така че те са много добри в тази област да провалят неща, да провалят инициативи, независимо дали са добри или не, за тях няма национален приоритет. При тях има само партийни борби. Няма нищо лошо, че в ГЕРБ има лидер, и те не са двама, да му поясна на господина, има един единствен лидер, това е Борисов. За разлика от БСП, където са много лидери, си за това и тази борба, може би. Защото там никога не е имало лидер, там са много лидери.
Господин Велчев, вие ме плашите. Не дай си Боже, единственият лидер нещо да му се случи. Не дай си Боже. Какво правим?
Вижте, винаги в едно нещо има предимства и недостатъци. Наистина, аз също го виждам като недостатък. Но да се надяваме, че всичко ще бъде наред и Борисов. Нищо няма да му се случи.
Не, аз пак казвам, не дай си Боже, но наистина държавата трябва да има обезпеченост от към...
Посочете вие един от тези, които до сега са управлявали, че е носил персонална отговорност за нещо. Всеки се крил за партията и, за съжаление, законите така направихме и нещата в България, че правилата на управление, че винаги се носи една колективна отговорност, или това е колективна безотговорност. И затова нищо не върви. Защо всеки се крие зад, ако щете, един кмет се крие зад решенията на общинския съвет, до сега се криеха държавните лидери зад решенията на парламент. Изобщо така направихме нещата, че
господин, никой не носи персонално отговорност. Господин Велчев, искам да ви дам
възможност. И сега някои хора ги трябва, че има хора, които носят персонална отговорност.
Искам да ви дам възможност именно да покажете наистина, защото остава година и половина, не знам докъде ме чухте преди малкото прекъсна разговора.
Не, не ви чух.
Остава година и половина до следващите парламентарни избори. ГЕРБ си постави наистина много тежки социални, политически, икономически и нравствени, бих казала, цели за преодоляване. Така. Вчера имахте един от най-важните, според мен, разговори в мандата си.
като политическа да. Партия в, с мнозинство в законодателния орган и с изцяло мнозинство в изпълнителната власт. Вие изложихте пред президента Плевнелиев в месеца на политическите консултации приоритетите на ГЕРБ, следствие на което, приключвайки тези консултации, президента ще трябва да направи една национална доктрина или национална стратегия, не знам точно как ще се нарича, до 2020 година, която, подчертаваме и вчера стана ясно за пореден път, ще бъде надпартийна, ще съдържа националните приоритети пред държавата. Каква е отговорността на ГЕРБ, като питам ви като председател на парламентарната група, това наистина да бъде документ, който ще бъде валиден за България, а не само продукт на ГЕРБ?
Ами, и не само документ, нали?
Да, браво на за това. Браво за това, да, браво за това.
Да, не е само документ. Знаете ли, права сте, че това беше най-важният разговор и среща до сега. Казвам до сега, защото се надявам, че тези срещи ще продължат. И прави чест на президента, че една от първите му задачи именно това намиране на съгласие между партиите, когато се говори за национални приоритети. Защото каквато и да е партията, какъвто и да е лидера на тази партия, ако няма политическа воля от всички, или то от всички, много грубо казвам, защото винаги ще има някаква партия, която се дразни от успехите на другите и ще бъде против и ще пречи. Няма да кажа коя, но...
Кажете я, БСП ли пак визираме?
Това вие го казвате, БСП, аз не съм господин.
А ДПС защо я пропускате?
Ами защото в някои неща, когато става за национални приоритети, ДПС се отнася много по-национално отговорно, отколкото БСП. Сега само да не стане така, че...
Сега веднага ще излезе новина, че ГЕРБ...
Трябва, когато говорим за тези неща, за които и приоритети и вчера господин президентът говореше, трябва да ви кажа, че наистина трябва много широка подкрепа. Широка подкрепа, защото много неща трябва, на много въпроси, неща трябва да се поставят от основа. Да започна да се
казва. Добре, и как ще я получите тази широка подкрепа? Ще седнете ли вие, например, абстрактно ви казвам, при следващата смяна на министър, да кажете на БСП, я предложете, извинявам се за дръзкото предложение, което ще ви направя, на мястото ще махнем Дянков, сега му дойде реда, и дайте да сложим Орешарски.
Дано не стигаме до такива неща. Това вече е като вицовете на господина, който е приват на вашия...
Велков.
За беседник на Велков.
Не, но аз наистина ви пробвам.
Пробвам ви на БСП да предложа вице-премьер, така ли?
Пробвам ви. Пробвам ви, защото вие говорите и аз ви вярвам за сега за национална отговорност.
Беновска,
да?
Госпожо Беновска, ако те имаха такива добри министри, нямаше България да е в това състояние. Те имаха възможност. Два пъти управляват държавата. 96-та година. Всички помнат. Нали? Те разчитат на амнезията и на слабата памет на някои хора. Обаче хората помнят всичко. И 96-та година я помниме. И сега, когато предадаха властта 2009-та, също се знае в какво стояние беше България. Така че
като гледаме напред...
Ако имаха кадри толкова добри, аз сега че нямат изобщо, защото наистина имаше между тях качествени министри, но са много малко. И ако имаха кадри, те ще да оправят държавата. Но как подходът и начинът е грешен.
Като гледаме напред, господин Велчев, ако се наложат нови промени в кабинета, пак казвам, не дай си Боже, но всичко това може да се...
Не може, защо. Аз не виждам нищо лошо. И пак ще има смен.
Така, вашата банка кадри не се ли свива непрекъснато наистина има експертни хора, вие няма да го отречете с добри знания и в другите партии?
Не вижте так, банка кадри не може да се свива, защото първо парламента, както видите, е една добра школа за кадри. Така че оттам излизат кадри така в сферата на шегата. Не знам дали ще разръзне. Първо, че така по този начин подобряваме и дисциплината в Министерски съвет. Защото вече влизат кадри не само експерти, защото те са експерти. До сегашното беше предимно на експерти. социални на хора и с самодисциплина, изградени хора като личности, и с съответна самодисциплина, която е много важна. Аз преди малко казаха полицейщина, споменаха за държавата, но аз смятам, че в една някои хора бъркат демокрацията с анархията. А наистина граница е много тънка между двете неща.
Добре.
И преди всичко, за да има демокрация, трябва да има дисциплина. Не може ти да смяташ, че можеш да правиш каквото си искаш, без да не се съобразяваш с тези около теб.
Ще ви задам още един дързък въпрос. Няма да ми се сърдите. Да. Ще цитирам министър-председателя и, както казахте, вие единственият човек, който носи отговорност в тази държава и единственият лидер. Той каза скоро...
Не, който не бяга от отговорност.
Точно казах. Да. Носи, казах даже. Да. Аз не само не бяга, а носи. Носи, да. Казах го. Но преди една седмица близо той каза, че на въпрос страхуват ли се от него министрите, да. И той каза ми да, страхуват се, но и нека се страхуват. Трябва да се страхуват. Вие говорихте преди малко за анархия и за полицейщина. Аз сега ще ви питам, да. Това пък не е ли тоталитаризъм? Защо аз като министър трябва под страх да управлявам? Не мога ли да управлявам, като кажа и своето си мнение, без да ме е страх?
Не, под страх, вижте, аз бих коментирал по друг начин нещата, че трябва да се съобразяват с всичко, което той прави, което казва. Защото той беше казал да няма и бонуси, но както виждате, уж голям страх и трецея пък си пека да знали бонусите. Нали? Така че явно, че не е страх.
Да ви закачат, той с главна буква ли го казвате?
Уважавам и много вярвам на този човек, така че дали с гласна буква или не.
С главна, не гласна, с главна. Главна.
Главна.
С главна.
Да, аз, извинете, не чувам.
Да. С главна буква ли го казвате той? Като да. Кажем той, разбираме Бойко Борисов.
Разбира се, аз това казах, уважавам този човек, му вярвам и затова съм се отклонил от моя си житейски път за последните 4-5 години за работа в политиката. Иначе не бих го направил. Особено, казвам, ние сме с вас наговорили тук път.
Да.
Това съм ви казал много пъти.
Познавам ви добре.
Защото много хора се ме питали защо съм влезла в политиката и то... края на трудовата си кариера на 60-те години. Мисля, че трудно мога да го обясня, но една от причините е той с главна буква.
Заради него, заради той, вие влязохте в политиката и се посветихте на политиката.
Точно така.
Добре, и посвещавайки се на политиката и ръководейки най-отговорната в парламента, парламентарна група, тази на ГЕРБ, вашият анализ през оставащата година и половина, върху какво ще сложите акцента? Разбрахме, дисциплина, послушание и така нататък, това са необходими...
Необходими
компоненти.
Това са важни елементи. Това не са най-важните неща, но са важни елементи, без които не можем. Но има много други неща за професионализъм, за етика, за коректност. Знаете ли, имаше една приказка, че грам коректност е равна на килограм интелект. Това е закон в политиката. Аз съм го чел от американски институт за политология и това е един от законите им. За съжаление, в България, когато човек е коректен или лоялност и коректност, се смята за глупост. Което е едно от нещата, които най-много ме притеснява и смятам, че не може да има развитие и нещо като, наистина като коректност в политиката, ако това не се оценява. А това е най-важното нещо, да е коректно. Тази дума е ключова за нашите политици. Коректност и лоялност.
И вие смятате ли, че ще успеете в тази оставаща година и половина през тази призма, за която говорите, коректност и лоялност, да извършите необходимите законови промени, които наистина да стабилизират държавата, както вие вчера подчертате, и в областта на финансовите и икономическите цели, и в областта на социалните цели, и в областта на приориентацията на българската икономика, едно от най-важните неща, които вчера и министър-председателят наблегна при смяната на министър Трайчо Трайков и каза, че сега акцента ще се сложи върху икономиката, а не толкова върху енергетиката.
Ами вижте, искрено се надявам и това, което мога да ви уверя и вашите слушатели, и вас и вашите слушатели, това е, че ще направим всичко възможно. И хората, които и вашите колеги, които са в парламента, мислят, че оценяват всичко, което правим в парламента и от сега ви казвам, че не се притеснявам, че рейтинга на парламента е нисък, защото така, занимавайки се последно време с политиката и четейки историята и на другите парламенти, виждам, че и в една Англия, една Франция, по същия начин парламентът е с много нисък рейтинг и по същия начин се случват някои неща, както и в нашия парламент, така че ние не правим изключение. Това, което искам и което направихме, не искам сега да изтъквам нещата, но вие, ако човек иска да даде правилна оценка на парламента, ще види, че никой преди нас не въведе и нямаше да се въведе начина на гласуване, който ние въведахме, който кара хората да народните представители все пак да ходят на работа, защото преди изобщо не ходеха на работа. Това е едно. И второ, ние дадахме пример в държавата вече 2 години подред, правиме около 20% икономии всяка година от бюджета. Парите, които събираме от санкции на нашите, в групата на ГЕРБ говоря, правиме тарения. Това не може с тези тарения да помогнем. Това е един морален акт. И когато говорихме за замразяване на заплатите в парламента, пак повтарям, това е един морален акт. Ние с него няма да оправиме пенсиите или да помогнем толкова на хората. Но винаги съм казал и в собствения си живот, и за моите деца и внуци, че когато човек дава личен пример, той не може да остане просто така този личен пример. Това е така образно казано, да посееш нещо и след това да чакаш да покълне, да го отгледаш и да го пожелеш. Това е моето разбиране за живота.
Добре, вие ще разчитате ли, вие подчертахте преди малко, че с БСП разбирателство няма, а че ДПС проявяват понякога съзнание за социална отговорност, да. Но ще разчитате ли, примерно сега в момента върват няколко комисии, една за полицейското насилие, ще се състави и втора комисия, за да се разследва договора, да. Хохигер, дали БСП е изразходвала неправомерно 1 милион чрез приближени свои фирми, ще съставите комисия за цената на лекарствата. Смятате ли, че ще успее да излезе с субективни в трите аспекта, питам ви за трите комисии, ако искате спрете се по-отделно, с субективни оценки тези комисии за това дали има злоупотреба от БСП, дали има полицейско насилие и дали цената на лекарствата по криминален начин е структурирана.
Вижте, това, което ние правим, и пак повтарям, нека журналистите, и аз на това разчитам, че медиите ще дадат най-точна оценка дали има прозрачност или няма. Защото нормално е една опозиция в парламента постоянно да хули управляващите, че няма достатъчно прозрачност, че ние мъчиме да прикриеме нещата. Те искат да направим всяка една комисия да бъде примерно на паритетен принцип. Добре, обаче нали имаше избори? Нали тези избори казват кой има мнозинство и в комисии, и в парламент и взимане на решения. Защо ние сега, когато има някакви правила на демокрация, ние трябва да ги пренебрегнем и да кажем, не. Всяка една комисия, дайте, ще бъде на паритет, за да има прозрачност. Но той има прозрачността. Всяко едно заседание тогава, когато не касае елементи от държавна сигурност или неща, които биха попречили на следствие, съд и така нататък, ние им даваме гласност. Така че три ще бъдат от тяхна страна, двама в комисията или 5 човека в комисията, примерно от опозицията. Това не значи, че на тези двама човека ние ще можем да им затвориме по-лесно устата, нали? Не можем да им запушим устата. Един човек е достатъчен да казва в комисията се прави така и има нередности, но не, те искат да имат едва не много повече хора, защото знаете, че ние сме сами и ако е на паритетен принцип, тогава се получава, че примерно в една комисия ще има двама от ГЕРБ и всички останали, повтарям, всички останали 8 ще бъдат от опозицията. Ето, бе, аз не разбирам защо това трябва да бъде така и защо трябва пък да се съгласявам с тези искания на опозицията. Пример. Така че ще има пълна прозрачност за всяко едно нещо. Ние до сега нищо не сме скрили.
Добре, ама ще ви кажа нещо конкретно. Госпожа, влизам съвсем конкретен казус. Госпожа Моника Йосифова даде пресконференция да обясни своите договори с Хохигер. Преди да вляза в студиото, ние по Радио К2 разговаряхме с Цвета Караянчева именно за тази комисия. Да. И предложихме като медия в тая комисия да се разгледат не само договорите на БСП, както и Яне Янев предлага, а да се разгледат, защо не, както казвате и вие, не криете, аз съм убедена, че в момента го казвате искрено, да се разгледат и пиар и рекламните договори на ГЕРБ до тук през тези 2 години и половина. Няма да скрия от вас, че моментално получих... Каквито договори има? Каквито договори има? Сключени от министерства? Не. Нали ме разбирате? Нали нищо не е скрито и нищо не е незаконно?
Но... нищо не е скрито. То, ако има някакви таки неща, как си те излизат? И медиите ги...
Добре, веднага получих реакция моментално, макар че той беше в Катар, той с главното та,
да.
Визирам Бойко Борисов, да. Че защо правя аз това предложение? Аз го казах на пресконференцията и той по някакъв начин...
Ама аз не съм адвокат сега.
Не, искам друго да ви питам. Вие смятате ли, както казвате, връщам ви към това, което казахте и знам, че го вярвате. Да. Вярвам ви в момента. Бихте ли предложили, бихте ли подкрепили това предложение, като се разглежда с тази комисия договор, да се разгледат и на ГЕРБ договорите? Да, за да докажете, нали? За да докажете колко при вас нещата са окей. Да?
Слушайте ме, трябва, аз смятам, че трябва да има пълна прозрачност. Но моля и медиите да не се злоупотребява по някой път с, ето, примерно с... бонусите, трябва да ви кажа, че за мен е злоупотреба. Не знам, не става дума, че вие медиите сте злоупотребили, но има хора, които желаят институциите в България да нямат никакъв авторитет.
Вижте, господин Велчев, ние вече с вас говорихме. Трябва да получавате големи заплати и вие, и администрацията. Това е ключа.
Не, аз на ние, значи, не говоря за заплати в народно събрание.
За да няма бонуси.
Но задължително, повтарям го, задължително изпълнителната власт и администрацията в България трябва да получава големи заплати. И ето аз ще ви кажа нещо, което съм против предложението, примерно на вице-премьера Дянков. Тези допълнителни стимули да бъдат до 30%. Аз не смятам, че способностите на определени, на отделните хора, примерно и тези в администрацията, са в рамките на 30% от най-неработещите до най-работещия. И една такава мярка е точно уравновиловка, която вече я имахме пред тоталитарните.
Добре, какво предлагате? Чакайте, вие се...
Аз го казвам, не може един ръководител...
Кажете го като предложение.
Иска да ръководи, аз съм го казвам. Аз ето казвам го и нека да има дебат. Защото по тези теми... Пак ви казвам, това, което ме е дразнило в последните 1-2 месеца, това е точно болшевизма. Да настроиш по-бедните срещу по-богатите. Или тези с по-низките доходи, да ги настроим срещу тези с по-високите доходи.
Какво предлагате за нивото на доходите, господин Велчев?
Ами не знам нивото на доходите, примерно при вас в медиите, колко получава един обикновен журналист и колко е дохода на един собственик или на един водещ...
Какво значи това? При нас
на... Това значи, че не може...
Замете, питайте вас, други медии. Ние сме тук на ръба на оцеляването.
Аз не питам вашата медия.
Питайте ме. Няма да скрия.
Вие знаете ли... Вярвам, че знаете колко...
Питайте на Цветан Василев медиите.
Между най-ниски и най-висока заплата при журналистите, нали?
Не знам. Питайте Цветан Василев. Аз не съм ви.
Питайте политиците. Нали, това е четвъртата власт.
Питайте Делян Пеевски. Не, аз не съм вие. Значи ние сме тук на ръба на оцеляването. Махнете това. Кажете ми, какво предлагате вие за равнището, защото се отклонихме от въпроса за комисията, ще се върнем. Кажете ми, какво предлагате за равнището на доходите на администрацията и на министрите. Аз казвам, пак и повтарям, вие също Народното събрание трябва да взимате високи възнаграждения. Това е.
Не. Аз мисля, че в моите случая не говоря за Народното събрание.
Аз включвам Народното събрание, Министерски съвет и администрацията. Трябва да взимат...
специално за изпълнителната власт.
Какво?
За тези хора, които не може от твоя подпис ти да разпределяш 2 милиарда. Примерно.
Така, и кажете
да. Ти да преразпределяш 2 милиарда и определяш къде се харчат тия 2 милиарда и ти с 1500 лева заплата.
Кажете го с малко думи. Ясно е, че се оперира с големи пари. Какво да взимат тия хора? Какво да взимат тия хора?
Достатъчно.
Какво значи достатъчно? 5, 10, 15... Аз стигам до равнища. 15 хиляди, 20 хиляди да взимат. Съвсем сериозно ви казвам.
Не съм такъв макроекономист. Много ме надценяват.
Но предлагате ли да се повишат възнагражденията?
Много.
Моля?
Доста драстично повишаване на доходите на хората, работещи в тези сфери.
В кои сфери?
В държавната администрация. Казва, ето, един пример ви дам, за да ме разберете. Когато Борисов стана кмет на София, беше изумен от това, че главният архитект на София е с 550 лева заплата. И той тогава сам го казваше в медиите. Просто се го забрави.
И аз се изумих да ви кажа.
Когато разчертава един план...
Няма какво да говорим, и аз се изумих. Това е смешно.
И че една черта може да отнеме 2-3 декара, които са хиляди, нали?
Вие правите ли в момента новина, че в Народното събрание ще се внесе промяна в закона, за да се повишат възнагражденията на служителите в държавната администрация и в изпълнителната власт?
Това ние няма да го внесем.
А кой?
Парламента. Това трябва да го внесе министър на финансите.
Възложено ли му е на Дянков да го пише?
На изпълнител. Ами, питайте господин премиера.
Ама вие сте шеф на парламентарната група, вие сте шеф на законодателния орган. Все пак не знаете ли?
Защо смятате, че като шеф на парламентарната група трябва да определям заплатите за изпълнителната
група? Нали говорим за приоритети през оставащата година и половина?
Приоритети, аз ви казвам, какво е моето мнение.
Разбрах ви. Добре.
И че трябва да се увеличат тези плати.
Разбрах ви, да.
Как? Това вече е бюджет.
Въпрос на разчет.
Неща, които, да.
Така, кажете ми последно за тази комисия, която ще се сформира или се сформира вече, аз не разбрах, за Хохегер, за договорите на правителството на Станишев. Вие ще внесете ли предложение, както ние ви предлагаме, да се разгледат в също така и договорите на ГЕРБ, ако няма нищо да криете, и да е съпоставимо? Да се види. При ГЕРБ е окей, чисто е.
Казах моето мнение, дайте да не повтаряме.
Какво?
Казах, че смятам, че всичко трябва да бъде прозрачно.
Ама кажете ясно, да или не. Ще кажете ли договорите на ГЕРБ?
Да или не, аз ще ги внасям тези неща.
Кой ги внася?
Обсъдаме група. Ами, добре.
Добре.
Да, от една страна, вие опреквате, че партията се ръководи от един човек.
Не опреквам нищо, анализираме.
Ама не, това анализираме. И сега искате аз да реша и да кажа, аз ще го внеса. Има решение на парламентарната група. Всички въпроси за вторник вечер ги поставям на парламентарната група. Там се обсъждат и там се взимат решения.
Тоест, вие ще внесете в този вторник...
По партийна линия решенията се взимат от изпълнителната комисия.
Тоест, за да направим новина или не, ще внесете в този вторник предложение...
Не, не искам да правя новини. Ще обсъждаме тези неща.
Кои?
Ще ги говоря, аз не мога да... Ами ето това, този разговор сигурно ще го обсъда и обещавам, че ще го обсъда в парламентарната група.
И ще обсъдите в парламентарната група предложението на К2 да се разгледат и договорите рекламните, сключени от министерствата и институциите на ГЕРБ, така ли?
Да.
Ето тук показвате прозрачност и готовност. Браво на вас за това, честно ви казвам. Това е работа и дано да има резултат, защото вие сам казвате, ГЕРБ нищо не крие, нали?
Разбира се.
Добре, изключително много ви благодаря за този разговор. Желая ви такава страст и кураж. Щом сте убеден, че това е правилно, наистина трябва да се защитава, нали?
Да, убеден съм, че това, което правим, е правилно.
Много ви благодаря за този разговор. Приятна събота, доколкото предстои.
Благодаря.
Благодаря ви. Всичко добро. Това беше разговор с Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Почнахме от темата ГЕРБ с политическите си приоритети пред президента Плевнелиев в месеца на политическите консултации в месеца на министерските уволнения, но обсъдихме и доста други въпроси, свързани с управлението на ГЕРБ. 93,9 FM. И продължаваме вътре в разговора, в който проведохме предишния разговор. Връщаме се обратно към студиото по темата коя е пръчката на ГЕРБ. Адвокат Николай Велков, който ни слушаше с интерес и деликатно не се намеси, но доста взриви пространството в ефира с нещата, които говореше, включително вицовете и поговорките. Господин Велков, вие на практика присъствахте наживо в това един от най-видните представители на ГЕРБ, председател на парламентарната група на ГЕРБ, Красимир Велчев, защитава и своя лидер, и политиката на ГЕРБ, и работата на Народното събрание, и дейността на изпълнителната власт, и как се субординира тази работа. Начело е той, както казахме.
Ами да, от тук нататък вашите слушатели могат да си направят изводите как се управлява и каква е схемата на управление, защото гордостта е това, че един човек носи еднолично отговорност пред цялата държава. Така че...
Но всъщност не забелязвате ли, че ролята на личността все повече започва да се връща и в европейски план?
Да, разбира се, вероятно. Има и такава тенденция.
В крайна сметка, може би е естествено.
Може би е съвсем естествено.
Един човек има едни качества, друг няма. Защо да очакваме от хора, които нямат нито лидерски качества, нито идеи, да носят отговорност?
Хубаво е, това е правилно. И така отговорността не се размива, не се крие в някакви колективни органи и на практика не знаеш кой е отговорен за това. Но разбира се, човек трябва да му стиска и да има сърце, за да носи тая отговорност.
Това като недостатък на управлението на ГЕРБ или като достоинство го приемате, че начело седи той, както каза господин Велчев, с главнота, визирайки Бойко Борисов. И вижте, той носи отговорност. Самия Бойко Борисов нееднократно го подчертава също, че той носи отговорност.
Това е така, що касае управлението на политическата партия ГЕРБ. Държавата не би трябвало да се управлява така, тъй като знаете, че по Конституция ние сме парламентарна република. Има определена субординация на различните органи на властта. Има президент, има парламент, има министерски съвет. И там в нашата Конституция ясно описана функцията.
Тоест виждате нарушени конституционни, така, пък аз, защо не и демократични
така,
принципи.
Че аз така съм човек, който защитава българската конституция. Конституция и това, че някой еднолично застава и носи отговорността за политиката, която провежда, е окей. Ясно е ситуацията, но мисля, че нашата държава така е устроена, че на практика има различни органи на властта и те трябва да работят съвместно. Други въпроса, ако този един човек може да оглави всички органи, нали...
А може ли?
Ми, както виждате, мисля, че почти го е направил. Оставай Светия синод да се...
Ама значи той може тогава. Значи има качество.
Вероятно може.
Значи има качество.
Ами аз виждам, че...
Не, съвсем сериозно я виждам. Няма подигравка в това, няма ирония.
Съвсем сериозно, да. И аз го казвам.
Да ви кажа честно.
Борисов има своите качества, разбира се.
След като може да го направи, значи след като му позволява, значи и той има качество.
Ами от тук нататък да се замислят другите политически сили. Какво се случва и как се случва в нашата държава. Аз разбирам, той наистина има своите качества като управленец, за което го поздравявам, разбира се, но проблема е това, че като слушаме господин Велчев, идеята е в ГЕРБ, че българската държава върви прекрасно и безпроблемно. Българите са щастливи, имат достатъчно доходи. Аз за най-голямо съжаление не усещам това нещо.
Ама тия българи избраха ГЕРБ и както виждате, каквито и протести да има, те са доста рехави. Значи наистина няма критична маса натрупана на недоволството.
Вижте, мълчалив е българинът. Той
също
още
е мълчалив? Глупав ли е? Преклонен ли е? Какъв е?
Ми, ако искате и в исторически план, ако погледнем, българина е натискан. 500 години е бил по турско робство. Трудно му е да може да преглътне.
Съвете с това турско робство, моля ви се. Извинявам се, но ние сме съвременици на друго общество.
Така е, и аз много ми се иска като съвременици на друго
стига
общество.
Стига се казваме, като... ние турското робство ни е правило.
Ето, примерно, аз това ви казвам. Различни са причините, по които, примерно, се мълчи. Страх. Вие виждате, че страха също се насажда в българското общество. Ами използването на различните органи на управление като репресивен апарат, като започнете, вие виждате, че който е нацелен, се изсипва цялата жупелна държава върху него. И прокуратура, и НАП, и каквото и да било. Проверки от всякъде и така нататък, и така нататък.
Тоест администрацията и органите на правораздаването и на силовото министерство се използват като репресивни органи.
Разбира се. За съжаление така.
Добре, вие ще влезете ли в политиката, господин Велков?
Ами честно да ви кажа...
Вие май с единия крак сте вътре.
Още не съм решил, да. Именно.
Геде Боб ви направи политически репресиран, когато ви арестуваха.
Благодаря, да, Геде Боб.
Вие дадохте пресконференция с политически привкус и те взеха, че ви арестуваха половин час по-късно.
Вижте, аз съм човек, който държи на гражданското общество и на правата на гражданите и това защитавам. Виждам, че госпожа Кунева и тя е усетила така пулса на времето в тая посока и търси и тя точно такъв механизъм. Аз смятам, че от тук нататък развитието на нашата държава трябва да става с участието, активното участие на гражданите в и гражданския контрол.
Добре, ето преди малко се съгласихме и двамата, че Бойко Борисов има лидерски качества, които харесват, не харесват, обаче успява да се наложи. И къде са другите лидери? Виждате ли ги? Кой се говори, че е безалтернативно това управление, че няма кой?
Е, вижте, няма празно пространство в политиката и в света по принцип. Значи, това, ако няма кой към настоящия момент, рано или късно...
Може да е късно. Може да е много късно. Ако сега е рано.
Отношения ще извадат на преден план определената алтернатива. Така че...
Ами добре, сега се...
Няма незаменими хора и без алтернатива.
На лице най-ясната ярка алтернатива Сергей Станишев, лидер на БСП и президент на партията на европейските социалисти. Изключително силна позиция.
Ами разбира се, господин Станишев е една алтернатива. Той...
Така, появява се обаче Георги Първанов, президента 2002-2012. Той иска хем да влезе вътре като лидер на БСП, хем може би да стигне и до следващата изпълнителна власт.
Вижте, въпрос на решение на самата БСП е точно какво ще приеме и какво ще... Да, така, знаете, че предстои такъв конгрес, така че БСП ще има...
Ма даже като ви слушам сега, си мисля, че Красимир Велчев беше прав, като казва, да, той с главната, той е вожда, казано накратко. Бойко Борисов. И при тях няма двоумление, дали Станишев, дали Първанов. Бойко Борисов и това е. И може би тази изчистеност ги прави силни. Докато БСП, както казвате, вие може да се разцепи отвътре и да не бъде алтернатива на това управление, именно поради вътрешния раздор.
Ама защо така приемате, че само господин Борисов е...
Сега така, е така, така, за сега е така.
Доколкото
за сега е така,
вие
факт.
Знаете, достатъчно влияние има и господин Цветанов в партията, така че...
Аха. Тоест, какво прогнозирате?
Ами, въпрос на организация на различните партии, на различните структури.
Стоп, 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 задълбочете тази мисъл. Не се измъквайте сега и вие като Велчев.
Ами, вижте, аз до такава степен не познавам вътрешните проблеми.
Какво прогнозирате? Че Цветанов може да вземе връх ли?
Или на БСП, но не е изключено това нещо. Така или иначе, в определени моменти вие виждате, че партийният строител на ГЕРБ е господин Цветанов. Така или иначе, той е човека, който е изградил партията. Разбира се, личността, която води тази партия.
Сигурно е за уважение, да ви кажа честно, да изградиш такава партия и да я държиш в кондиция.
Разбира се.
И да те слуша.
Се. Това са възможности, това са принципи и начини на управление.
Но тези двама лидери, ако ги наречем така, Бойко Борисов и Цветанов, не показват вътрешни противоречия като Сергей Станишев и Първанов.
Това е много хубаво. Може би не е дошло и времето да има противоречия.
Аха.
Така че въпрос на време. А пък противоречията, вие
въпрос
защо
на време
мислите,
за какво? Да възникне противоречие
мислите,
между Цветанов и Бойко Борисов?
Противоречие между Станишев и Първанов.
Какво мислите, че разиграват цирк?
Колкото повече алтернативи се предлагат, толкова по-добре. Една такава дискусия на практика дава възможност на БСП да може да прецени точно курса, който ще води като политическа сила, защото вие виждате какви са тенденциите в Европа. Европа улевява, а и бедността няма начин да даде възможност на левите идеи да се реализират от тук нататък, така че...
Те взимат и връх, да ви кажа, ето в Словения последните избори ги спечелиха левите.
БСП
само,
е
че в Испания
партия.
Ги спечелиха. Десните, сега ще видим в Гърция, кой ще ги спечели, и, вероятно, десните.
БСП е социалната партия. БСП е партията, която се погрижи в предишния мандат за пенсионерите и така нататък. БСП е 100 годишна партия и вие виждате, макар и тогава, когато има неудачи в управлението, което е била на власт, независимо от коалиционните партньори и така нататък, тенденцията и теглянето на БСП е било в посока България да върви напред. Независимо, че нали, непрекъснато БСП и тройната коалиция служи като оправдание на сегашната власт. Аз мисля, че хората не са толкова загубени и са усетили управлението на тройната коалиция по доходите си.
Тоест, вие прогнозирате, защото трябва да завършваме, прогнозирате, че всъщност голямата битка на следващите избори отново ще бъде ГЕРБ БСП, така ли?
Ами, в общи линии нещата така се очертават.
Нови фигури, които ще играят като коалиционни партньори на едната и другата партия или при едни евентуални.
Вие виждате, че политическото
промени.
Пространство започва да се така
пълни
с различни алтернативи. Виждате, че госпожа Кунева заявява своето присъствие,
да,
не отписвайте НДСВ, все пак и тя е една структура, която малко или много.
Нещо премълчаваме и ДПС тук.
ДПС
дали...
по същия начин, да. От тук нататък и други предполагам, че ще заявят своето по-активно участие. Така че Предполагам и вероятно нещата ще отидат към много широка коалиция на следващите парламент, след следващите парламентарни избори.
Може разбира да има се, правителство да, на националното съгласие, в което да влязат, представете си, ГЕРБ, БСП, това би било, ДПС ми, това би било и някой друг.
Това би било най-хубаво, защото не забравяйте, че такива правителства в историята на България
само, че трябва да има центристко мислене в България.
Да, и тогава държавата е вървяла много добре и вървяла напред. Без да се опоръчават тия неща, 8, 3, 5 и така нататък, както го правях тогава тройната коалиция, нали? Това е, разбира се, една грешка, която се е случила тогава. Ситуация, надявам се да това
да предстои да на развитие. Да. Добре. Благодаря много за това участие. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с адвокат Николай Велков по темата «Коя е пръчката на ГЕРБ?».